Li navçar Şemzînana Cülemêrgê li herêma Binkiya Tepeya Sungê ortanlara takînek çêbû. Hat diyarkirin ku di takînê de gelek leşker birîndar û windane. Li gorî agahiyên Ajansa Mezopotamyayê ragihandi, li navçar Şemzînana Cülemêrgê li herêma Binkiya Tepeya Sungê ortanlara takînek çêbûye û di takînê de 26 leşker birîndar bûne. Çavkaniyên herêmê diyarkirin ku di takînê de hin leşker jî mirine. Wezareta Parastiya Netewî jî derbarê teqînê de daxuyanî da. Wezareta daxuyaniya xwe da diyar kir ku li gorî agahiyên ewil bi dest ketine, di dema topavêtinê de ji ber mühimateke qezayê qewmiye û di qezayê de 26 leşker birîndar bûne û hev leşkerên wan jî wendane. Piştî teqînê Wezîrê Parastiya Tirkiye Hulusî Akar li Cülemêrgê serdana leşkerên birîndar kirin û got ku sedema teqînê baş nayê zanîn û lêkolînên wan berdewam dike. Îroj Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser teqînê agahiyê nûdan û got ku di teqînê de 4 leşkerên wan jiyana xwe dest dane û 20 leşkerên wan jî birîndarin. Her waha dadweriya cezaya sulhê derbarê teqîna li herêma Binkiya Tepeya Sungê da qedexeya weşanê danî. Arif Aslan, Denge Amerika.